Jeg vil gerne i dag sige noget ud fra Matthæus kapitel 13 og fra vers 31. Der står om Jesus, hvor han siger: Himmeriget ligner et sendesfrø, som en mand tog og såede sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene. Og i kapitel 17 og fra vers 19, der er der tale om den situation, hvor disciplerne ikke er i stand til at uddrive en dæmon. Og så spørger de Jesus på det tidspunkt, hvor de kommer og er alene med ham: Hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Og Jesus svarer dem: Fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg jer, har I en tro som et sennepsfrø, så kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen, og det vil flytte sig, og intet vil være umuligt for jer. Og i den sammenhæng, netop hvor det her står, der er der jo tale om en dæmonuddrivelse, som disciplerne kom til kort overfor. Og så er det også, at Jesus tilføjer, at den slags fordrives kun ved bøn og faste. En sennepsfrø tro, det er altså en tro, som begynder med noget ganske småt. Et frø, som er på størrelse med et knappenålshoved, men som sagtens skal gå hen og blive til et mindre træ med en højde på en 3-4 meter. Jeg er sikker på, at Jesus ønsker at lære sine disciple noget om det, som kan synes at være ganske småt, men som siden vokser sig rigtig stort. Teologiprofessor Niels Christian Witt, som underviser og forsker her på SDU, i hvad troen kan gøre for et menneske, når det gælder helbredelse. Han kan helt tydeligt fremlægge beviser for, at troen, og det er altså troen på Gud, som der er tale om, og som har en helbredende kraft. Han har også skrevet en bog med titlen Kan bjerge flytte troen? Det er jo virkelig en titel, som maner til eftertanke, for det er jo næsten en talemåde, at det er troen, der kan flytte bjerge. Men det stik modsatte, er det rigtigt? Er det ikke netop der, hvor troen bliver sat på en alvorlig prøve, der hvor troen når den grænse, at den giver op? Jeg tror, at Jesu disciple, de hver dag blev undervist i, at der var ikke noget, der var for vanskeligt for Jesus. Der var ingen bjerge, som var uoverstigelige. Ingen sygdomme, ingen dæmoner, som Jesus måtte opgive at give sig i kast med. Skal det lære os, som vel også er Jesu disciple, at bjerget aldrig er nogen hindring? Oplever vi, at vore bønner, som udspringer af vores tro på, at det nytter at bede, ændrer en given situation, som vi ønsker skal ændres? Vi beder om alt muligt imellem himmel og jord. Men ikke vi også, altså du og jeg, beder om noget, som du kun betror din himmelske far? Det er ikke noget, som vi nævner og beder højt om på bedemødet. Det forbliver imellem dig og Gud. En gang imellem tænker jeg, har jeg man lov til at bede for det eller det? I Jakobs brev står der blandt andet: I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres lyster. Og hvad kunne det for eksempel være? Jo, har du aldrig bedt om, at dit favoritfodboldhold måtte vinde en vigtig kamp? Nå, det er ikke sikkert, at du har bedt om det, men så har du tænkt så brændende på, at de måtte vinde. Må det ikke, at vi skal søge at bede sennepsfrø troens bønder? En gang, der bad disciplerne Jesus: Herre, giv os den større tro. Men Jesus svarede dem, og det står i Lukas 17, vers 6, havde I tro som et sennepsfrø, så kunne I sige til dette morbærtræ: Ryk dig op med rode og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Jesus brugte at tale i billeder, altså lignelser. Jesus brugte allegorier, talemåder, hvor der under den ligefremme ordlyd ligger en anden åndelig mening, som Jesus ønsker at fremhæve. Når Jesus bruger billedet med sennepsfrøet, er det jo for at vise disciplene, det kan godt være, at frøet, altså troen, at den er lille og ubetydelig, men den har rigtig nok en spire og en grokraft, som springer alle vante rammer, og som vi skal belære os om, at vi selv skal lære at tilegne os. Det er i samværet med Jesus, at sennepsfrøetroen vokser og bliver til noget, som overgår alle vores naturlige forventninger. I vores Nye Testamente er der en beretning om en romersk officer. Jeg går ud fra, at han var romer i hvert fald. Det var sådan en centurion, som havde en tjener, som var syg til døden. Og han sender så bud til Jesus. Og de her sendebud, de siger til Jesus, denne her romerske officer, ham er det nok værd, du hjælper, fordi han har været rigtig god med os. Han har faktisk selv betalt for den synagoge, vi har her i Kapernaum. Og Jesus accepterer og går med. Men inden at Jesus kommer frem til huset, der har officeren alligevel sendt nogle venner afsted, som skal gå Jesus i møde med den besked, herre, jeg har forringet til, at du skal gå ind under mit tag. Derfor vil jeg så heller ikke selv komme, fordi jeg er jo selv en mand, som er under kommando, og jeg har også soldater under mig, og siger til den ene, gør det eller det, så gør han det. Så sig blot et ord, så bliver min tjener rask. Og nu er der jo altid mennesker i Jesu følge, så er det, Jesus vender sig til dem og siger, selv i Israel, der har jeg aldrig fundet så stor en tro, som denne mand havde, og det er altså en hedning, der er tale om. Jeg sagde før, at vi beder om ting, vi beder om noget, eller vi beder for nogen, men som vi ikke deler med andre, men som kun Gud inddrages i. Og det er der intet galt i. Og Elias står der i Jakobs brev. Han var et menneske under samme kors som vi, og han bad om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og så bad han igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem. Når Elias gjorde det, så var det med det sigte at vække Israels folk til omvendelse, at få folket til at vælge imellem afguden Baal eller Herren Israels Gud. Jeg vil ønske, at vi alle må få en sennepsfrø tro. Og det kan godt være, at troen synes af ingenting. Men i samværet med Jesus vokser den sig stor. Og så giver den sig udslag i noget, som måske bliver af evighedsbetydning. Du beder for din ufrelste familie, dine børn. Du beder for nogle venner. Du beder for nogle naboer, som måske endnu ikke følger dig på troens vej. Du har bedt for dem bare i årevis. Sådanne bønner, dem kan vi godt dele med hinanden ved bedemødet. For det er jo en situation, som vi alle oplever at være i, og som vi kender til. Men alle de mange bønner, som virkelig har været en trosprøve, og hvor du ikke synes, at der er noget, som bliver flyttet, det er virkelig en troskamp. Det er her, at bjerget synes at være helt urokkeligt. Men lad ikke dit bjerg flytte din tro på Gud. Hvor ofte har vi ikke glemt alle de gange, hvor Gud virkelig hjalp os? Har Gud ikke hjulpet dig talrige gange? Men hvor du næsten har glemt, at du så mange gange har oplevet bønnesvar, mange bønnesvar. Hvor mange mænd har ikke, når de har skilt en motor eller en anden teknisk tingestad, så har de manglet en lille dims, når de skulle samle det, en skrue, en møtrik, som er trillet ind under et eller andet. Har du så ikke sendt en bøn op til ham, som du vidste kunne hjælpe dig, og oplevede du så ikke, at du fik svar? Det jeg siger her, det er jo dine og mine oplevelser og erfaringer med Gud, når vi råber, Jesus, hjælp mig. Men Bibelen er jo fuld af menneskers trosoplevelser, hvor mænd og kvinder fik hjælp i rette tid. Så vi skal ikke fortvivle. Ikke engang når globale kriser, handelskrige, strejker, lockouter er ved at bryde ud. Vi har en Gud for oven, som råder for vores sager, som vi synger om i en kendt sang. Hvis vi synes, at vores tro er lille, så er det, der tæller, om den er levende. Vores tro er jo en tro på Jesus, ikke på os selv og på vores egen formåen. Hvis vi ønsker at få en sennepsfrø tro, så må vi fortsætte ad troens vej. Paulus siger, jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Jeg synes, det var et rigtig interessant indlæg, eller indledningsord, som Anne Lærke kom med her, om det med lyset og solen, som er centrum i vores univers, og hvor det er lyset, der giver næring til alt. Jeg kunne også godt nævne en anden ting, som giver næring til alt. Hvis det ikke regner i Danmark et år, så kan vi mærke det. Altså, Danmark har i sin undergrund enormt store vandforsyninger. Men tænk på, at det var ikke mange dage, så må vandforsyningen i Cape Town, så lukker de. Og så bliver der kun vand til hospitaler, drift og nogle ganske få vigtige ting. For der har det ikke regnet i hen ved et halvt år. Og det skulle det gøre ifølge årstiden. Og det vand, de har til rådighed, det er slet ikke en kvalitet, der kan måle sig med den, vi har. Så de ting, som er de vigtige elementer i vores univers og i vores menneskeliv, de er livsvigtige, langt ud over, hvad vi egentlig forestiller os, fordi vi er tilbøjelige til at tage tingene som en selvfølge. Så der er nok noget, der kan sætte troen på Gud på prøve. Men der sættes også en proces i gang, når troen på Gud skal prøves. Så er der også som måske forsigtigt prøvende sætter foden ud i det dybe vand, som apostlen Peter gjorde det, da han trådte ud af båden for at gå på vandet. For Jesus, for Peter havde jo sagt til Jesus, byd mig at gå ud på vandet. Og i den beretning, der er det, at Jesus siger, kom. Og det tror jeg også, han siger til dig og mig. Vi kan jo både være tøvende og prøvende om det, som vi ønsker, nu også kan bære, om troen på ham kan bære. Et sindesfrø, det er vel ikke i stand til at tænke selv. Men i frøet, der findes en grokraft, som når de rette betingelser er til stede, får frøet til at udvikle sig. Og blive til det, som Jesus fortæller. Et mindre træ op til en 3-4 meter, og hvor himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene. Jesus talte ikke om et karsefrø, som også er lille, men som sjældent bliver mere end en 4-5 centimeter højt. For i sådan et tilfælde ville troen jo ikke blive kastet ud i store prøvelser. I Jesu omgang med sine disciple er der for mig at se en opfordring til aldrig at nøjes med det middelmådige. Det handler aldrig om at springe over der, hvor gæret er lavest. I beretningen om stormen på søen, hvor der blev et voldsomt uvejr, så båden skjultes af bølgerne, mens Jesus lå og sov i båden, og hvor disciplerne så kommer hen til Jesus, vækker ham og siger, Herre, frels os, vi går under. Og Jesus svarer dem, hvorfor er I bange, I lidetroende? Eller som der står i et andet evangelium, hvor er jeres tro? I vores liv med Gud er Jesus altid med i båden. Det har vi lov til at stole på. Og i beretningen, den her beretning, står i Matthæus 8, der står der videre, at Jesus truede at storm og sø, og det blev helt blikstille. Og så er det, at dem i båden siger, hvem er dog han? Har du og jeg aldrig oplevet en vældig udfordring, som kastede dig ud i noget svært, at det nærmest blev løst på en guddommelig og en mirakuløs måde? I vores bønner er der forhåbentlig plads til også at sige tak for alle de gange, hvor vi blev hjulpet, og hvor vi fornemmede Guds indgreb. Så vores storme, vores kampe, må vi også møde med sennepsfrø, troen. Men vi må vel indrømme, at vi hellere vil have en kokosnød tro. Det er i hvert fald noget, som er til at få øje på. I Guds rige, der er det bare helt anderledes. Der er tingene af en helt anden verden. Vel, vores tro på Gud prøves, og i den prøvelse, der vokser troen, og der bliver Jesus stor. Og når du og jeg synes, at vores tro er lille, og vores bøn kun når op til loftet, så er det, at Jesus efterlyser en sennepsfrø tro. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for, at du belærer os om, at vores tro på dig, at det bør være som et sennepsfrø, som i sig selv ikke synes sig ret meget, men som kan vokse sig stor. Når du vil det, og det tror vi, at du vil, at vores tro på dig stadig skal vokse, at den stadig skal nå nye højder, at den skal nå nye mål, og med den næring, som vi modtager fra dig, opnå nogle resultater, som vi aldrig havde drømt om. Tak fordi, at det vil du selv skabe i os, og i den tro, som vi ved, at være i berøring med dig og dit ord, får noget til at opleve, så at du får lov til at gøre din gerning og vokse i os. Amen.